Šodien 39. Dzimšanas dienas svin britu violniece Vanesa Mēja. Vanesa ir radījusi savu īpašo stilu, kurā ir apvienotas klasiskās tradīcijas un mūsdienu tehnoloģijas. Viņas mūzikā ir moderns skanējums arī tad, ja tās pamatā ir Beethovena skaņdarbi. Mūziķa iemīļotā viola Gizmo ir Guadagnini dzimtas locekļu meistardarbs, kas izgatavots 1761. Gadā. Kad Vanesa uzstājās pirmo reizi, viņai bija tikai 9 gadi, bet jau 10 gadu vecumā viņa spēlēja kopā ar filharmonijas orķestri. Vanesa bija visjaunākā audzēkne Karaliskajā mūzikas koledžā. 91. Gada oktobrī viņa debitēja ar ierakstu Violin, gadu vēlāk Vanesa pirmo reizi spēlēja elektrisko violi, bet 94. Gadā ierakstīja savu pirmo albumu The Violin Player. 2014. Gadā vijoļu spēles meistare pārsteidza visus, parādoties Soči olimpiskajās spēlēs kā kalnu slēpotāja slaloma un nobrauciena disciplīnās, pārstāvot Taizemes valsts izlasi. Protams, nedrīkst nepieminēt, ka viņa vismaz 3 reizes viesojusies Rīgā. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar The Storm!